тыңдаушылар 2010 елның кезендә узачак җанисәп турында аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез.
Икемен 10 елның октябрендә Россиядә халыкны саныйлар. Жан исәп 10 елга бер тапкыр үткәрелсә, соңгы жан исәп 2002 елда үтү сәбәпле бу юлы 8 елдан үтә торган жан исәп була бу, һәм бу Россия тормышында, халыклар тормышында зур вакыйга. Шушы 8 ел эчендә булган үзгәрешләр халыкның саны турында гына түгел, ә сыйфаты турында, аның кайда яшәүе, ничә яшьтә булуы, яшәү шартлары, хезмәт шартлары турында сөйләп тора, һәм әлбәттә милләт турында. Бик күп сорауларның 7-нчесе сезнең милләтегез нинди? Үзенчәлек бар бу юлы шушы сорауны Сан алучылар беркемгә дә бирмәскә тиешләр. Һәркем үзе теләп, үз кулы белән язса гына төгәл була. Менә шушы маддә үтәлерме? Үзләренә генә яздырдылармы кешеләрне һәм кешеләр чыннан да үзләренең милләтләрен күрсәтерләрме? Хәзер бит әле паспортта да милләтне күрсәтмиләр, бик күпләр хәтта үзләренең милләтләрен дә хәтерләмиләр. Бигрәк тә күп милләтле гаиләләрдә әти милләте, әни милләте дип баш вату булачак. Узган җанисәп вакытында Россия татарлары 36 меңгә генә артты, бу инде 0.5% чамасы. Ә башка милләтләр 25-30-50%-ка артканнары бар. Ни өчен татарларның саны әкренмәсә? Бу урбанизация, цивилизация нәтиҗәсеме? Әллә кайбер төбәкләрдә бер милләттән икенчегә күчереп, үзгәртеп язуның нәтиҗәсеме? 2010 елда җанисәп вакытында бу ничек хәл ителәчәк? Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының бюро әгъзалары менә шушы мәсьәләне тикшерделәр. Анда конгрессның башкарма комитеты әзерләгән план каралды. Бу план буенча татар яшәгән төбәкләргә сәфәрләр оештыру, концертлар, китаплар, тарихи материаллар тарату һәм һәркемгә үзенең милләтен табарга, исендә тотарга ярдәм итү. Бу әңгәмәдә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Русия татарларының федераль автономиясе шурасы рәисе, Русия дәүләт думасы депутаты Илдар Гилмәтдинов, Тарифаннары доктора Дамир Исхаков, Ульяновский татарларының милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Фәрит Әйюпов, Татарстан язучылар берлеге җитәкчесе Илфак Ибраһимов һәм башкалар катнаштылар. Бүген без сезгә менә шушы әңгәмәнең кайбер өзекләрен тыңларга тәкъдим итәбез. Беренче булып конгресс җитәкчесе Ринат Закиров сөйли.
Приписной кәгазьләрнең 7-нче пунктында халыкның милләтен күрсәтү каралган, әлбәттә мысы әйбәт, милләте күрсәтелә, ләкин милләтне күрсәтү һәркемнең үзеннән тора. Әгәр дә син милләтен күрсәтергә теләмисең икән, рәхәтләнеп, шушындагы 7-нче пункттагы кискенә генә квадратка галочка куйсаң, милләтен күрсәтү мәҗбүри түгел дигән әйберне хуплыйсың. Шуңа күрә дә мондый уйлап табылган әйбер әлбәттә безне бер дә канәгатьләндермәй. Ничек инде татар булып яшәгән кеше үз милләтеннән ваз кичеп, милләтен күрсәтергә язсын. Ә моны аны урынына шушы халык санын алучы кешеләр эшләргә мөмкин, аларның мондый мөмкинлекләр бар, чөнки милләтеңне язасың икән, үз караң белән авыл санала, ә инде син милләтеңне үз кулыңда язмыйсың икән, халык санын алучы шушы алып баручы кеше генә язып куя икән, ул соралмый. Менә шундый четерекле яклары бар. Әлбәттә, быелгы халык санын алу буенча эшләнгән бланкларның тагын бер безнең өчен уңайлыгы да бар. Ансы туган телне күрсәтү, туган тел элеккеге халык санын алу вакытында бөтенләй төшереп калдырылган иде. Ләкин ансында да туган телеңне күрсәткәнче, аның алдыннан син нинди телләрдә сөйләшәсең, шуңа күрә дә әлбәттә моны без халыкка җиткермәсәк, халкыбыз белән эшләмәсәк, бу мәсьәләләр шул хәл четерекле итеп куелган. Бу төгәлсезлек халыкның милләтебезнең бик күп кимүенә дә китергә мөмкин. Шуның өчен дә безнең төп бурыч сан алу бланкларыны күрсәтеп, аңлатып, халыкка җиткерү, халык белән эшләү бик кирәкле чарага әйләнә. Халык санын алу буенча без махсус план эшләдек. Моның нигезендә һәр регионда конгрессның комплексы бригадалары, конгрессның хезмәткәрләре, конгресс җибәргән кешеләр, журналистлар, артистлар, язучылар һәр регионга барып җитәргә тиеш. Регионнарда халык катнашында үтә торган бөтен чараларда да шушы халык санын алу мәсьәлә идеологиясын үткәрү эшен башкарырга кирәк дигән фикердән чыгып эшләнгән бу план. Монда комплекс комплексте бригадалар жиберди каралган. Мен 20дан артык биркинге кеткендер түгел, кеминде 5-6 күнгө жиберип, өлкөнүн баш каласында гана түгел, региондорду да иштирип, бүтүн жерде резонанслы ишни иштирип келе, халык иштирлик болсун. Түрлү чаралар менен халыктын көңүлүнө барып жетерге биздин халкыбыз бул маселени аңдый деп ойлойм.
Интернет үткен халыкка. Һәм ТНВ телевидениесе барлыгы сизелә. Татарларның үзаңлыгыган, шул вакытта нинди дә булса нигилизм яки агитация башласа татарларга, сез башка милләт дип. Реакция хәзер үк. Һәм бу турыда әз генә хәбәр булса да форумга язалар. Бу эшкә җитди карарга туры киләчәк. Беренче узган җанлы исәптә татарлар артты 0.15%-ка. Башкорт артты 25%-ка. Чечен ингушлар алар тоже 40-50%-ка. Анда Степанков белән Тишков куя шундый терминны. Депопуляция некоторых наций. А еще ваш марилар кими. Бу 36.5% ичендә бар мигрантлар СНГ-дан. Хәзер алар инде килеп беткән. Күбесе. Димәк, мин фараз итәләм. Әгәр дә узган переписьтә эш барса, татар кимергә мөмкин. Чуваш һәм мари кебек үк кимергә мөмкин. 2%, 3%, 5%. Шунан соң Башкортстанда татарларның гомуми саны кимиде 15%. Бу очракта әлбәттә мин тәкъдим итмим Башкортстан хакимиятләре яки җәмәгатьчә белән ниндидер идеологик көрәшкә кирешергә. Киресенчә, мин тәкъдим итәр идем, уңай позитив инициативаларны көчәйтергә кирәк. Әйдәгез уртак сабантуй үткәрәбез. Әйдәгез приграничный районда нитәбез. Әйдәгез менә Мирсә Әмирнең көнен Башкортстандагы классикларын үткәрәбез. Әйдә кунакка килегез. Әйдәгез уртак утырышу. Шушы контакт безнең файдага була. Һәм хәзер инде шушы авыл кешеләре аларны административ белән яздырачаклар. Матбугаттагы агитация ул общественное мнениене иҗтимагый аңны формалаштырыш менә эшләнә инде ул шуңа күрә. Шуңа күрә бездә мин уйлыйм менә күп сан атпат булачак. Сегиз беләсе Башкортстанда инде ул никадәр генә башка төбәктә эшләсәң дә гомуми атпат шунда булачак. Һәм рәсми органнар белән дә бергә сөйләшеп, җегетләр, бу федерализм зыян. Татар белән башкортка зыян. Шулай бит инде. Россиянең федераль хакимиятенә недоверие уята. Раз иң зур халык кими башлый, һәм анда шундый фальсификация җибәрелә икән. Ягъни шушы юнәлештә, айыр менә монда 12 пункт әйтелгән по отдельному плану дип. Бу 12 пункт, 12 планны төзүчеләргә Аллаһ ярдәм бирсен, һәм үтәүчеләргә әле 12. Шулар арасында бу планда Башкортстан буенча аерым план, һәм тегесенә караганда, ут икенче елга караганда позитив, созидательный, дуслык рухында утырып сөйләшкәндә, минем уйлыйм, бәлки соңгы айларында булса да нәрсәдер үзгәрергә мөмкин. Әгәр дә инде үзгәрмәсә, татарларның депопуляциясы фиксироваться ителәчәк. Һәм икенче тагы бер әйбер. Бөтен интернет сәхифәләрне, социаль сәхифәләрне, ВКонтакте, Одноклассикисындагы барларга махсус төркем утыртырга, кем интернетта рассылкага утыра, рассылка тарата, һәм һәр төбәктәге, һәр райондагы, татар яшәгән райондагы 1-2 активист белән элемтәгә кереп, алардан информация алырга. Һәм тагы бер, 18 ел элек башланган эш, соңгы елларда шәбрәк тә киткәндер бәлки, татар конгрессы үзенең татар оешмаларын барлау, татар яшәгән населенный пунктларны паспортизация. Ничә төрле бик матур анкеталар барында әйбит, күбесе тутырды да, кайсы тутырмагандыр, ниһаят, 1-2 ай эчендә һәр төбәккә паспорт тутырырга кирәгәндә, ничә мәктәбе бар, ничә кешесе бар. Ягъни шушы паспортизация нәтиҗәләре буенча бик тавышланмыйча гына шушы эшләргә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында 2010 елда җанисәпкә әзерлек турында түгәрәк стал сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Ринат Закиров, Илдар Гыйлметдинов, Дамир Исхаков, Фәрит Әйюпов, Илфак Ибраһимов катнашалар, тапшыруны Ринзил Вәли алып бара. Халык санын алу Русия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте шурасы эчендә зур гына сынау булачак. Бу шураның рәисе Илдар Гыйлметдинов халык саны мәсьәләләре буенча думада җитди сөйләшүләр оештырырга тели.
Бізде планда бар федераль жоғарылықта бірінші айына шара өткерге, ең біріншісі мінамының білімді бір жағат біле шықтым. Парламент тыңлаулар ұздырыға, шынки анда көппен аңлашылмашы мәселелер бар перепіс бойынша. Шынки анда Тишков институты да, Госкомстат та өздерінің рекомендацияларын әзірлеп аталар. Неше кетіп алып барған, неше кетіп бізге біге хаметтен әсіз еткен шол оқып. Жедеше пункт бойынша неше кім яза, неше яза, әгер ол шол перепіші өз язып шықса нәрсе бола, бик көп анда нюанслар. Шыма көрі мен шол инициативіне шықтым, яқын арада шошының бойынша парламент тыңлаулар ұздырыға. Төрлі комитетлер білен, бірінші комитет білен, жиылышып, қам шулай оқ, мен үрген көлемінде, аның қоршында іштұрылған тек консультативный советта, шулай бұл мәселені көтеріп шығырға, қам олар білен, нидер бір оңылшыл шыққа келдірге. Қам үшіншісі, шулай оқ, апрель айында, бүтін регионал милли мәдени автономияларын жиып, өткерге ашық конференция, дүртіншісі, регионлардағы мәтбуға чаралары, татар бүйректі мәтбуға чаралары матуриттіріп, маңлатып, язып, көрсеті алар екен, мәне қазір яқынырада шушы мәтбуға чараларына материал жақтан ерден біту деген бала жейінді әзірлеп, біз шығарашақ, біз кем матуриттіп жақтырта шыларға материал әуіштіп, мелі мәдені ұстаның яғыннан ерден болашақ.
Тарих фәннәрі докторы этнолог Дамир Исаковның фикірлері мұндай.
Мында халықтың сақталу бойынша бірнеше проблема бар. Шоның бірсі, біз әлі бұл переписқа инструктив материалларын көрмедік. Сол есепте, мәселен, халықлар есімлігі деген әйберді біз көрмедік. Шоңа көрі, бай бірні парламентіда көтерге бұла. Шынки, элек түзілген халықлар есімлігінде кемшілік лапшақты еді. Мен барысында айтым, қой бірлі әхбетлерін айтам. Мәселен, барызда білесіз, ол есімлікті 45 үлішке бөлінген татарлар. 2002 жылы перепис өтті. Болып шықты татарлар 5 тәгіне бөлінген болып шықты. Қалған 40-ын уже бітірге бола бүгін үк. Формулировка мұндай перепіс не подтвердила наличие таких групп. Мұны қарап шықтырға бола, бұл сөбір. Екеншісі ол есімлікке бар еді тағы шындай тағы бір приложение «Языки народов» деген. Нашында сәйірей бірлер бар еді. Мәселен, бір сіңе айтып кетем. Йоғы еді шындай түркі манда әлекеге шушы есімлікті. Башкирс татарским языком деген түркім түсіп қалған еді. Башкирс татарским языком. Хотя башқұртстанда шундай түркім бар екен деген бір переписте көрсетіп келе. Не үшін шол түркімді түсіріп қалдырдылар ұзған перепіс уақытында? Мына көтерге керек болған, не үшін ол группа жоққа шыққан? Қазір енді бұл мына шошақ қарай инструктив материалдарға. Мен келісемін сіздің білен тігі жетінші пункт бойынша шынды сұраулар бар. Мен ана жазған емін да, өзі біздің парламент уәкілдеріне деген әрі қараға деп. Шынке шындарды телефон арқылы алған уақытта, онда оқи алмайлар. Әм бізге шыма көрі көтері керек шынды бір лозын күні, татар Россияда екенші орының юғалтмасын үшін күрәшілі кәтіпіз қазір. Шыма көрі бүттен милеттар, пожалуйста, қоймасындар, әбіз бару языға тиешпіз милетіне. Екенші орының юғалтмасын.
Жан Исеп уақытында ғалимнер, язушылар, артистлар, милеттәшілер білен ешірақ ұшырашалар. Һәм әлбәттә аларның үзләрен үзләре санау, үзләренең милли тормышына зуррак игътибар итү бигрәк тә мөһим. Татарстан язучылары республикада да, башка төбәкләрдә дә милләттәшләр белән очрашырга, хәлне өйрәнеп кайтырга җыеналар. Менә Язучылар берлеге җитәкчесе Илфак Ибраһимов фикерләре.
Бізің өзіміздің басқару комитет мүдірге газеті болсын еді. Өзімізді барлағанда, яғни есім тақтим етем, екі тілде шығарылға, рубрикаларына қатты әдіп сөзі, шошы темаға қалушылы ғалим сөзі, имам сөзі. Шында ешілер темасы да кіріп кетеді.
Сіз Ұзатлық радиосы толқынларында 2010 жылды жанисапқа әзірлік турында төрек стәл сөйлеші отыңызсыз. Онда Ринат Закиров, Илдар Ғилмаддинов, Дамир Исхаков, Фарид Әйупов, Илфак Ибраһимов қатнашалар топшыруны Римзил Вәли алып бара. Әлбәттә, Жан Исеп вакытында һәр төбәктә яшәгән татарларның санын дөрес итеп билгеләү, аларның яшәешенә игътибар итү бик мөһим. Ульяновский татарларның милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Фәрит Әйюпов булай диде.
Біздің 2002 жылда 11% татар еді. Біздің Ульяновск өлкәсінде ел сайын 15 мыңға халық кемі барды. Кәр елна, бұл ақырғы елдағына қазір не? Ол тенденция енді біздің өзгеріп бара, Аллаға шүкір. Ә татарлар халқы 10 мыңға біздің енді өзіміздің данылар бойынша 10 мыңға артты 2002 жылда, 8 жыл ішінде. Шулай мәктәп балалар арасында біз мониторинг ясаған едік, біздің 14% мәктәп балалар арасында. Әмма бұл переписнің бұл мәселені шулай қоюы бізді бик борчай. халыкның бу буталчык мәсьәләләрне аңламау сәбәпле, ничек язырга, шулар сәбәпле безнең халыкның саны кимергә мөмкин. Минем нинди тәкъдим безнең исегездәме мин еллыкта Минтимер Шәриф әйткәнле, без булдырабыз дип, милли идея. Монда планнар бик күп, әле бик күп дәтләр кирде менә регионал газеталар монда кермәгән безнең Сабанту федеральный кергән региональ Сабантулар кермәгән безнең иң зур мәйданнарның берсе ул Сабантуын. Кирәк милли идея, уларга кирәк монда милли идея. Әгәр без милли идея тирәсендә халыкны берләштермәсәк, булай чаралар белән генә һәр халыкка аңлатып, нитеп, әгәр шул идея булса, безгә җиңел булыр иде.
Барыбыз да бердәм булып эшләсәк, милләтебезгә барып җитәчәкбез. Әгәр дә инде бүтәнебез дә бергә берләшмибез икән, һәр кем үзенчә генә эшләп утырса, барып җитәлмәс кыда мөмкин. Бергә берләшик тә бүтән фәнне, галимнәрне, журналистларны, язучыларны, артистларны, бүтән халкыбызның интеллектуал өлешен бу эшкә җигеп, без халык санын арттыруында уйлыйк. Киләсе халык санын алуга бездән куркып торсыннар, булар тагын да күп картачап карып итенде. Әне Кавказ халыклары турында әйтәләр бит. Халык санын алган саен икешәр тапкыр артып барган халыклар турында. Безнең милләтебезнең традицияләре шундый. Бала табу һәр авылның гаиләсендә бездә 6-7 уңга хәле бала булган. Бөтен чырларда да без 20-нче гасырда гына кеше арбасына утырды бу мәсьәләдә. Менә шушы әйберләрне халыкның традицияларын яңадан кайтару безнең төп бурычыбыз. Без халыкның үз аңын уятып, менә шушы син татар дип языл дип үгетләгәндә аңа үзенең бабаларының традицияларын кайтару мәсьәләсе турында сөйләргә кирәк нәдән. Шуннан да яшьләрнең гаилә курулары, татар гаиләсе курулары, миндә татарның бүген башпаштаклыгы бу мәсьәләдә шул хәлле җавапсызлык 50% артык гаиләләр 1-2 ел эчендә таркала. Нигезендә төп мәсьәлә уйламыйча гаилә куру. Шу шәйберләрне без аңлатырга тиешбез. Халык буларны белсә, әлбәттә үзенең милләтен язу проблема түгел. Халык үзенең үткәне белән тамырлары белән бәйләнеп яшәсәгене киләчәктә милләт булып сакланачак.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җанисәпкә әзерлеккә керешә. Менә шулай итеп, мәгълүм ки, Бөтендөнья башкорт корылтае җанисәпкә багышлап җәй айларында Бөтендөнья корылтае җыя һәм хәзердән үк дәүләт дәрәҗәсендә зур әзерлек бара менә шушы чарага. Татарларның әзерлеге үзенчә булыр, аларның да мәдәни активлыгы күзәтелер һәм әлбәттә бигрәк тә радио, телевидение, Татарстан яңа гасырының тапшыруларының эчтәлеге, матбугатта басыла торган мәкаләләрнең эчтәлеге яшь буынга үз милләтен аңларга, тарихын, мәдәниятен белергә ярдәм итәчәк. Һәм әлбәттә хәзерге интернет мөмкинлекләре, татар интернетендә чыга торган чыгышлар һәм форумнар да милләтне тупларга ярдәм итәчәк. Чыгышларны көз көне саный диләр. Киләсе көздә Русиядә татарлар һәм башка милләтләр күпме булачагын белергә вакыт бераз бар кебек. Ләкин эшләнәсе эшләр тагы да күбрәк. Шуның белән түгәрәк стал сөйләшү тәмамлана. Анда Ринат Закиров, Илдар Гыйльметдинов, Дамир Исхаков, Илфак Ибраһимов катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.